Це запис розмови на громадському радіо. У студії працює Олег Климчук. Позапланований приїзд генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва, його зустріч з українським президентом і виступ у Верховній Раді. Аналізуємо деякі тези з його виступів з Олесею Яхно, українською політологиною, кандидаткою політичних наук. Хочемо з вами зупинитися на кількох тезах, які висловив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, так, виступаючи у Верховній Раді. Ось на початок, мабуть, я би хотів взяти таку. Це його цитування українською мовою. «Майбутнє України в НАТО, Україна стане членом НАТО – це той шлях, який гарантує вашу безпеку на довгий час». І я не можу сказати вам сьогодні, коли Україна приєднається, але роботу, яку ми проводимо разом, зокрема щодо реформ, боротьби з корупцією, ставить вас на незворотний шлях до Альянсу. Я так розумію, що на наступному саміті, який буде в Вашингтоні, нам ще зарано очікувати на запрошення до НАТО.
Ну, власне, звучало від багатьох високопосадовців, в тому числі від високопосадовців НАТО, і коли було засідання Ради Україна-НАТО, якраз і зазначалось про те, що все ж таки, на жаль, Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до НАТО на наступному саміті, але мова йшла про те, і про це говорив, зокрема, і Блінкен, і потім різними словами це говорили і представники НАТО, в тому числі і Єнс Столтенберг, про те, що на наступному саміті має бути створений або сформульований, це було метафоричне висловлювання, міст, який би гарантував якраз оцей рух України до НАТО. Обговорювалися конкретні ініціативи, які стосуються і там фонду в 100 мільярдів доларів, і в іншій прикладній співпраці. Тому, не дивлячись на те, що, на жаль, скоріш за все, мова не йтиме про запрошення на членство, але дуже хотілося б, щоб від цього саміту була дійсно почута конкретика, як щодо майбутніх перспектив членства України в НАТО, так і щодо поточної співпраці. Якщо, скажімо, з Європейським Союзом Україна уже на цей момент можна говорити про те, що вибудувала певний алгоритм якби зрозумілої співпраці, там попри складнощі, які є, там і дискусії, і там теми, які стосуються дотацій чи дрібного бізнесу, те, що ми спостерігаємо періодично, як, наприклад, було з Польщею, але все одно алгоритм це є. Є якби рамка, це да, певна вже договірна основа, на якій ми далі рухаємося до Європейського Союзу. Що стосується НАТО, такої рамки поки що немає, хоча співпраця в військовій сфері, вона тісна. Ми знаємо, що підписуються так звані ці оборонні, безпекові угоди країнами НАТО. Але оця дискусія щодо формулювання цієї рамки і, ну, якби, да, оцієї основи, яка б робила зрозумілим і час, і, якби, ті кроки, які треба зробити, я думаю, що ми до цього лише підходимо, і хотілося б, щоб на цьому саміті, якщо, як я вже сказала, не буде запрошення, то хоча б були сформульовані оці, ну, якби, підходи, той самий міст, про який говорив Ентоні Блінкен, який би зробив все ж таки зрозумілою цю перспективу і поточну, і стратегічну. Я вважаю це гарним маркером, те, що Єнс Столтенберг виступав у Верховній Раді, це означає, що він публічно не лише, тобто були там закриті перемовини, і зустрічі, а й публічно він звернувся, зробив це у Верховній Раді, це означає, що дійсно, от ці дискусії щодо цієї рамки, про яку я сказала, вони можуть бути активізовані. Те, що якби і Сполучені Штати врешті-решт проголосували за допомогу Україні, і те, що як очікується зараз, активно обговорюється, як очікується в найближчій перспективі, ну, тобто це може бути місяць-два, Сполучені Штати можуть оголосити і безпекову угоду свою з Україною, і це там теж буде, ну, мабуть, закладено ряд стратегічних речей. Але оця і врешті-решт голосування, схвалення пакету допомоги Сполученими Штатами, але весь той шлях, який до цього моменту пройшли країни НАТО і країни ЄС, свої дискусії і необхідності того, що і вони повинні зі свого боку, безвідносно Сполучених Штатів, посилювати безпеку, а також ті дії, які продемонструвала Росія, коли всі побачили, до чого призводить затримка з допомогою, що вона насправді не зупиняє агресивні дії Росії, а вона навпаки їх стимулює. А також всі побачили і різні інформаційні кампанії, уже на розраховані на аудиторію західну, і де якраз однією з тем це було скорочення допомоги Україні. Я думаю, що все це, ну, якби в сумі навпаки додало активності, і хотілося б, щоб ці декілька місяців до саміту НАТО у липні вони були плідними, і щоб вони якраз пройшли в активних обговореннях. Як я вже сказала, як з приводу конкретних пропозицій щодо поточної співпраці і військової, і іншої, так і щодо вибудовування оцього стратегічного бачення і цієї рамки нашого руху до членства в НАТО.
Скажіть, будь ласка, а як часто відбуваються ось ці сесії НАТО?
Ну, є планові, які відбуваються засідання, точніше, на рівні ради
міністрів оборони там.
Так, також просто відбуваються засідання НАТО періодично, де обговорюється, ну, так чи інакше, питання війни Росії проти України. Це питання номер один, бо воно зачіпає усі країни НАТО, так чи інакше. Також відбуваються засідання інколи на прохання України не заплановані, як це було, скажімо, останнім часом, коли Росія суттєво збільшила удари по інфраструктурі, і Україна дуже гостро відчувала нестачу систем протиповітряної оборони. І ми знаємо, що було таке засідання, і потім Німеччина з 7 озвучених як необхідні нам систем виділила одну, і далі активізувались пошуки і інших систем, і в інших країнах. Тому такі засідання, вони є плановими з певною періодичністю, але якраз і можливість оцього рамки співпраці на рівні Рада Україна-НАТО, вона дає можливість скликати на потребу України, у тому числі такі засідання, їх проводити, і це якраз є, ну, таким, ну, мобільним, якраз, якщо так можна сказати, або динамічним майданчиком, який дозволяє принаймні порушувати обговорення з тих чи інших гострих проблем. Тому періодичність залежить від того, якою є ситуація, насправді, як вона розвивається на фронті, від конкретних потреб, але ми всі бачили, що останні місяці були важкими для України, тому що ми відчували нестачу.
Так, і були важкими, і ще залишаються важкими.
Звичайно,
ось я читаю, дозвольте, я трішки додам до вашої інформації, доповню, читаю новини від ABC News, американського телевізійного каналу, вони також коментують візит генерального секретаря НАТО до України і кажуть, що генеральний секретар якби докорив членам країн НАТО і західним союзникам, тому що вони були надто повільні в доставці своєї допомоги для України, чим скористалася Росія і захопила кілька сіл. Тобто ворог наступає, ворог рухається, союзників наших критикують, критикує сама організація Північно-Атлантичний альянс, але ми нічого не можемо зробити, мусимо покладатися на те, наскільки швидко чи наскільки повільно ця допомога буде надана. Але скажіть, будь ласка, тут таке питання виникає. Ось ці 61 мільярд, який нам виділив Конгрес, так, грошей Сполучених Штатів, вони колись закінчаться? Що буде далі, якщо нам Україні не вдасться? Ну, вони самі відверто казали, американці, це вам тільки для того, щоб стримати росіян. Ми сумніваємося, чи ви зможете за ці ресурси відвоювати за захоплені території. Що буде далі? Звідки, на вашу думку, можна ще очікувати коштів? Можливо, Україна якісь свої резерви нарешті вишукає? Що ви думаєте, пані Олесю?
Ну, по-перше, дійсно, сама якби затримка з допомогою, вона в результаті і здорожчує потім витрати, тому що ми знаємо, що ті удари,
точно, так,
які Росія нанесла по українській інфраструктурі, зруйнувавши ряд ТЕС, вони потребують відновлення, і частина коштів, які Україна отримає, вони, ну, по ідеї, повинні піти і на те, щоб відновити ці системи. Тому тут, з одного боку, бачите, для Заходу все очевидно, до чого призводить такі затримки з допомогою, а з іншого, все одно, частина країн НАТО, якщо ми кажемо про європейські країни, вони все-таки рівняються на Сполучені Штати. І от навіть зараз, коли ми вже почули, що Україна отримає в тому числі ракети Атакамс від Сполучених Штатів, Штатах, все одно у Німеччині рішення щодо їхніх ракет Таурус ще не прийнято, і ось днями навіть голова Мюнхенської безпекової конференції вже закликав врешті-решт Шольца переглянути це рішення, тому що вже ж Сполучені Штати виділили, і все одно це все відбувається повільно. У той же час треба віддати належне, що і сама Європа, вона побачила, що оця затримка з допомогою Сполучених Штатів – це не лише як вода посилення агресії по відношенню до України, і більше втрати в Україні, а це й ризики, які збільшуються для самої Європи. Всі побачили більш активну дезінформаційну кампанію Російської Федерації з розрахунку на вибори у Європарламенті. Всі побачили активні гібридні дії або дії Росії, яка підтримує будь-які протиріччя з тим, щоб їх розмухати і зробити більшими. І в цьому сенсі Європа і НАТО, і ЄС почали більш гостріше відчувати оцю небезпеку і ризик того, що американської допомоги може не бути, принаймні вже в такому обсязі, в якому вона є. Вважається, що це якби такий одномоментний, ну, мабуть, найбільший пакет допомоги. Це все враховується, так само, як і те, що після президентських виборів Сполучених Штатів може бути частково видозмінена зовнішня політика, і цей ризик теж враховується. Тому, повертаючись до вашого запитання, ми бачимо, що вже оці дискусії почались про те, що потрібно створити фонд на 5 років у 100 мільярдів. Ці розмови зараз ведуться як у НАТО, і, зокрема, це є якраз однією з тем, яка зараз обговорюється до майбутнього саміту липневого. Так само це обговорюється на рівні Європейського Союзу, так само обговорюються інші, ну, скажімо, інфраструктурні або, ну, такі інституційні, точніше, речі щодо того, щоб, наприклад, контактну групу Рамштайн підпорядкувати НАТО. Тобто уже всередині країни ЄС і НАТО йде мова про те, що треба інституціалізувати цю допомогу, щоб вона не залежала від, ну, скажімо, того, скільки, як це зараз є в Європі переважно, що кожна конкретна країна може зараз виділити стільки озброєнь, стільки грошей. Це переважно залежить від ініціативи окремої країни. А з того, що обговорюється на рівні НАТО, якраз коли мова йде про цей фонд майбутній, хочу це прив'язати до рівня ВВП в країні і зробити це, ну, як на рівні проговоряної і прописаної процедури, а не на рівні, скажімо, доброї волі урядів конкретних держав. І, в принципі, це хороша річ, це правильно, тому що це буде в якійсь мірі убезпечувати від того, щоб в якийсь момент ми не зіштовхнулися з такими великими прогалинами в допомозі, якими тут же користається Росія, як на рівні шкоди інфраструктурним, цивільним об'єктам, так і в просуванні на лінії фронту, потім в результаті все одно ж це здорожчуючи витрати, які потребуватиме потім Україна від наших союзників. Тому ці ідеї, якраз щоб був такий фонд, ініціативи, це, повторюсь, це хороша річ, і хотілося б, щоб вони були оформлені, зокрема, на тому ж саміті НАТО. Також окремо є тема, якщо ми кажемо, як убезпечити і де брати кошти, це нарощування військової співпраці, двосторонньої оборонної співпраці, це те, що прописано в двосторонніх угодах безпекових, або те, що надає такі можливості. І це теж один з механізмів того, як нарощувати це виробництво – за рахунок тут, за рахунок створення двосторонніх чи багатосторонніх виробництв в Україні з західними грошима і технологіями, але які в результаті теж, ну, робили б швидшим, да, от, вироблення цієї зброї і простіше за наявності таких інвестицій західних. Це теж є один з механізмів, який, якщо не дає додаткових грошей, ну, хоча якщо це робочі місця у нас, то це є теж частково робочі місця, але принаймні це спрощує саму процедуру і механізм отримання цих озброєнь, які нам необхідні. Тому що навіть от зараз ми зіштовхнулися з тим, що нам навіть не вистачало базової амуніції, а не, якщо ми кажемо, там, да, там систем ПВО чи інших таких більш високотехнологічних видів озброєнь. Ситуація з дронами, вона показала якраз таку гарну практику, що Україна може і сама, да, от тут суттєво просунутись.
Ну, має ресурси, має технічні можливості, так. І приклад дійсно був вдалий, тільки потрібно зараз нарощувати кількість цих дронів виробництва.
Так.
Я маю ще запитання, пані Олесі, але нагадаю, ми спілкуємося з політологиною і кандидаткою політичних наук Олесею Яхно на тему останнього візиту Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, до Києва. І у своєму виступі в Верховній Раді пан Столтенберг, зацитую ще раз його слова, сказав наступне. Він говорив про закон про мобілізацію. Для того, щоб перемогти, Україні потрібні матеріали, і я впевнений, що члени Альянсу будуть їх надавати. Україна також повинна зробити свою частину. Найважливіше – генерувати та підтримувати ваші бойові сили. Я вітаю нове законодавство, згідно з яким українські збройні сили мають отримати особовий склад, який їм потрібен. Цей новий закон, який з 18 травня вже набуде чинності, досить зазнав гострої критики в українському суспільстві. Проте бачимо, що наші західні партнери, наші військові союзники покладаються на нього. І на вашу думку, як він буде працювати? Чи буде він ефективним? Чи зробить він те, що від нього очікує і українська влада, і наші союзники?
Ну, дійсно, якщо ми кажемо про війну і про те, щоб Україна виграла у цій війні, то дві складових, вони є абсолютно якби, да, необхідними, про що й сказав Єнс Столтенберг. Це складова, ну, власне, тих, хто воює. І як ми бачимо, да, от війна все ж, хоч вона носить глобальний характер, але все ж таки відбувається за рахунок фізично українців. І чим ми воюємо? І в цьому сенсі, якби, да, це взаємозалежні частково речі. Тому що всі ми розуміємо, що кількісно Україна менша за Росію і кількісно, якщо ми візьмемо за рівнем населення і за можливостей мобілізувати, Росія перевищує. Тому завжди, коли і західні високопосадовці, коли вони генерали, військові, коли вони казали про контрнаступ, вони завжди казали, що українці мають дочекатися необхідного і тоді починати наступальні дії, тому що, ну, зрозуміло, що Росія буде, якщо Росія бере кількістю, то ми маємо брати якістю, високотехнологічною зброєю, якби, да, точними прорахунками, з тим, щоб дійсно.
Але ця якість, так, вона ж не лише в зброї і в техніці, це ж і в навчаному персоналі.
Абсолютно. І тому закон про мобілізацію, це дійсно є одна, і взагалі, я б сказала, тема мобілізації. Вона є однією, дійсно, ну, мабуть, найважливішою. Ну,
ключова.
Абсолютно. Якщо ми кажемо про нашу внутрішню тематику і внутрішню роботу, ми бачили, що цей закон проходив дуже непросто, ще як законопроект, і не всі норми туди увійшли, але тим не менше він довго приймався, був дискутивний. На Заході активно за цим спостерігали, тому що вважали, що якщо Україна не зможе прийняти такий закон, то це теж є, ну, якби, таким негативним,
так,
мабуть,
так,
да,
так,
показником. Але зараз, якщо повертатись, ясна річ, що ніякий закон не є ідеальним, але добре, що він прийнятий. Але, знову ж таки, від прийняття до реалізації тоді теж, ну, це такий великий шлях, і ми бачимо, як теми зараз пов'язані з мобілізацією, з уникненням, скільки там виїхало, скільки приїхало, вони теж активно обговорюються. Але я завжди часто кажу, що такого типу закони, які є ключовими, як ви правильно сказали, і які є, ну, соціально, треба сказати, непопулярними і складними, вони, їх виконання залежить від того, що загалом буде відбуватись в країні. Тобто не просто на фронті, а фронт і мобілізація.
У нас хвилинка часу лишилася.
Так, це частина всього того, що відбувається. Тому дуже добре, що, ну, це вчасно, що нарешті ця допомога західна, американська, прийнята, бо це буде стимулювати фронт в тому сенсі, що ми будемо мати сучасні або більше озброєнь, що надаватиме нам більше шансів на перемогу. І це стимулює. Але стимуляція наша внутрішня, українська, вона повинна полягати, ну, в усьому тому іншому, що відбувається в країні. Дуже важливо, щоб, да, от, коли ми кажемо про загальне тло чи загальний фон, чи про інші події, чи про те, як хто там що робить під час війни, це все має так само значення. Це дуже чутлива сфера. І тут треба, якщо публічно ми не можемо обговорювати багато речей, пов'язаних з військовою складовою, з війною, то принаймні не публічно ті, хто за це відповідають, там і Міністерство оборони, і інші відомства, вони повинні дуже чутливо ставитись до будь-якої тематики, пов'язаної з цим, щоб можна було коригувати якісь речі. Бо вже зараз ми бачимо, що це є питанням пропаганди. От на днях прес-секретар Пісков, російський прес-секретар Пісков, Путіна заявив, що Збройних силах України, там нібито паніка, там ще якісь речі. Це не значить, що це є, але це значить, що Росія це може робити зусиллями своїх дезінформаційних кампаній. Тому ми повинні бути дуже чутливими до цієї теми, коригувати, якщо є якісь питання в поточному законодавстві.
Впроваджувати впевнено, але обережно, так?
Абсолютно.
Ви прослухали запис розмови на громадському радіо. У студії працював Олег Климчук. Нашою гостею була Олеся Яхно, політологиня і кандидатка політичних наук.